Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafin
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de joi 6 aprilie. Mai întâi, principalele titluri. Moldova și alte țări din sud-estul Europei vor intra la toamnă în antecamera Uniunii Europene.
Dar pentru Moldova, ușa în Uniune va rămâne deocamdată bine închisă.
Întrebarea de bază care apare la Bruxelles este una fundamentală. Poate fi Moldova cu succes integrată în Uniunea Europeană? Și răspunsul pe care îl dau cei de la Bruxelles, la moment, nu.
Declară președinta Comitetului de Cooperare cu Moldova, europarlamentara Mariane Mico. Parlamentul a votat pentru o nouă lege a posturilor de radio și televiziune.
Dar organizațiile profesionale susțin că s-a grăbit.
De ziua medicilor, despre exodul de medici din spitalele moldovene.
Și torturarea unui tânăr de 17 ani în detenția poliției, condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Înainte de a trece la temele anunțate, ascultați buletinul de știri prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Concernul rus Gazprom a anunțat semnarea unui acord de cooperare strategică pe 25 de ani cu Armenia. Într-un comunicat de presă, Gazprom spune că Armenia va plăti $110 pe 1000 de metri cubi de gaze până la 1 ianuarie 2009. Gazprom mai anunță că, în baza înțelegerii, compania mixtă ARM Ros Gazprom va obține o parte a centralei electrotermice de la Razdan și un număr neprecizat de instalații din rețeaua de gaze armeană, cel mai târziu de la 1 ianuarie anul viitor. În Franța, studenții și-au reluat protestele împotriva noii legi a muncii, blocând șosele, căi ferate și căi de acces spre instituții publice și întreprinderi. Între timp, au avut loc noi negocieri între parlamentari și protestatari. Aceștia, din urmă, cer anularea noii legi, care ușurează concedierea tinerilor aflați la primul loc de muncă. Președinta Uniunii Conferința Studenților, Julie Coudry. Pentru noi, modificarea legii înseamnă dispariția prevederii legate de prima angajare. Așa s-ar deschide calea pentru negocieri privind dreptul tinerilor la o viață activă. Trebuie avute în vedere obstacolele de care se lovesc tinerii absolvenți și trebuie deschisă o dezbatere pe teme importante, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, a spus reprezentanta studenților. Înaintea alegerilor de la sfârșitul acestei săptămâni, în care se va confrunta cu fostul președinte al Comisiei Europene, Romano Prodi, premierul italian Silvio Berlusconi și-a acuzat oponenții politici că ar conspira împotriva sa.
Pagati coi soldi dei cittadini che tramino.
Plătiți din banii cetățenilor, funcționari publici conspiră și iar conspiră împotriva unui prim-ministru care lucrează pentru toți italienii. Este o infamie că asemenea proceduri sunt folosite în campania electorală pentru a convinge cetățenii să voteze cu altcineva, a spus Berlusconi. Declarația a fost făcută după ce s-a aflat că magistrații din Milano ar pregăti o plângere penală, acuzându-l pe Berlusconi că ar fi dat mită pentru ascunderea unor dovezi împotriva sa în timpul unor procese de corupție. Marea Britanie a devenit a 13-a țară din Uniunea Europeană în care a fost semnalată gripa aviară. Primul caz a fost confirmat astăzi la o lebădă găsită moartă la sfârșitul lunii trecute într-un sat din Scoția. De azi dimineață, autoritățile încearcă să calmeze opinia publică. Gripa aviară a omorât cam 100 de persoane în ultimii 3 ani, dar transmiterea de la păsări la oameni este rară și se întâmplă de obicei numai dacă omul vine în contact direct cu o pasăre infectată. Între timp, în Egipt, a treia persoană a murit de gripă aviară, o fată de 16 ani, iar virusul a fost semnalat și la Lagos, capitala celei mai populate țări africane, Nigeria. În Irak, un automobil capcană a explodat în apropierea unui loc de pelerinaj al musulmanilor șiiți, în orașul Sfânt Najaf. Poliția și medicii declară că au fost ucise cel puțin 10 persoane. Mașina a explodat la o distanță de aproximativ 300 de metri de mormântul ginerelui profetului Mahomed, Imam Ali, unul din locurile cele mai venerate de musulmanii șiiți. Referindu-se astăzi la violențele din Irak, președintele american George Bush și-a apărat decizia înlăturării lui Saddam Hussein.
Freedom can change troubled parts of the world into peaceful parts of the world.
Libertatea poate transforma părți instabile ale lumii în regiuni pașnice. Merită efortul din Irak? Sunt convins că merită. Pe termen scurt este bine pentru securitatea Americii, dar este și un efort util pentru a pune bazele păcii pentru multe generații de acum înainte, a spus președintele Bush. Ambasadorul american la ONU, John Bolton, a spus că dacă Națiunile Unite nu găsesc o cale de a opri programul nuclear iranian, Statele Unite vor căuta alte soluții. Dintre aceste opțiuni, Bolton a menționat suspendarea tuturor legăturilor comerciale cu Iranul.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Premierii mai multor țări din sud-estul Europei și cel al Moldovei s-au înțeles la București în prezența unor înalte oficialități ale Uniunii Europene să pregătească până la sfârșitul lunii septembrie un acord de liber schimb, extinzând acordul CEFTA, din care au făcut parte toate țările central și este europene înainte de a fi primite în Uniune. Comisia Europeană a sprijinit propunerea României de a extinde CEFTA și de a admite în acordul de liber schimb și Republica Moldova.
Comisarul European pentru extindere, Olli Rehn, a declarat la București că participarea noilor țări sud-est europene la acordul de liber schimb le va ajuta și pe ele să se pregătească de o eventuală admitere în Uniunea Europeană. De la București, Radu Stănescu.
Acest acord ar urma să înlocuiască acordurile bilaterale și să extindă acordul CEFTA de comerț liber al țărilor centrale europene care au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Din CEFTA mai fac parte acum doar România, Bulgaria, Croația și Macedonia, însă românii și bulgarii vor părăsi acordul odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007 sau 2008. Alături de Croația și Macedonia, din noua CEFTA ar urma să facă parte Albania, Bosnia-Herțegovina, Republica Moldova, Serbia și Muntenegru, precum și provincia Kosovo, administrată de Națiunile Unite. Comisarul European pentru Comerț, Peter Mandelson, prezent la reuniune, a fost de părere că CEFTA este, citez, o anticameră pentru Uniunea Europeană. De altfel, potrivit oficialităților române, prin această reuniune Bucureștiul a dorit, între altele, să ajute Republica Moldova să acceadă în noua structură. Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț, declara că lărgirea acordului CEFTA este o chestiune strategică pentru România, în sensul că, până la ieșirea din acord, avem posibilitatea asigurării unui loc pentru Republica Moldova. Am încheiat citatul. Întrebat despre posibilitatea ca odată cu intrarea în CEFTA Republicii Moldova să-i se recunoască viitorul european, ministrul de externe român Mihai Ungureanu a declarat pentru agenția Mediafax că ipoteza intrării Chișinăului în cadrul CEFTA califică justeția politicii României și Moldovei de a solicita includerea Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, așa cum au subliniat și premierul român și cel moldovean Vasile Tarlev. CEFTA înseamnă cooperare economică bazată pe valorificarea acordurilor de liber schimb și poate fi într-adevăr considerat la limită un exercițiu preliminar aderării la Uniunea Europeană. Moldova este în continuare cuprinsă în programul de vecinătate, dar speranța noastră este că ei se va acorda perspectiva europeană la care aspiră, a explicat Ungureanu. De altfel, în discursul pronunțat la reuniunea de la București, premierul moldovean Tarlev declara că politica de integrare europeană a Moldovei se bazează pe doi piloni principali. În primul rând, pe valorificarea tuturor oportunităților oferite de politica europeană de vecinătate prin implementarea cu succes a planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pe valorificarea posibilităților ce derivă din participarea Moldovei la inițiativele regionale din Europa de Sud-Est, respectiv pactul de stabilitate, procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, precum și viitorul acord CEFTA modificat. Totodată, Tarlev și-a exprimat speranța că la 4 mai la Salonic va fi luată o decizie privind aderarea Moldovei cu drepturi depline la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Tot la București se află peste 20 de producători moldoveni de vinuri la un concurs internațional la care participă companii din 13 țări. Franța este cel mai vestit participant, dar Moldova are cea mai numeroasă delegație la acest concurs, pentru că producătorii moldoveni se află în căutarea unor noi piețe de desfacere după interzicerea importurilor de către Rusia.
Rusia a interzis și importurile din Georgia și președinții moldovean și georgian, Vladimir Voronin și Mihail Saakashvili, au hotărât să-și coordoneze acțiunile pentru redobândirea accesului pe piața rusă, urmând de exemplu producătorilor georgieni și cei moldoveni au trimis mostre de vin să fie testate în laboratoarele occidentale pentru a dezminți acuzațiile Rusiei că ar avea un conținut ridicat de nitrați. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul economiei și comerțului de la Chișinău, Valeriu Lazar.
În legătură cu cealaltă dispută moldorusă, cea privind gazele naturale, ministrul Lazar a prezentat un raport astăzi în Parlament explicând cum s-a ajuns la înțelegerea cu Gazprom ca prețul de $110 pentru 1000 de metri cub de gaze rusești să fie menținut încă cel puțin 3 luni. Lazar a dezmințit că în schimbul acestui preț considerat rezonabil de guvern, Chișinăul ar fi acceptat să cedeze Rusiei linia electrică de înaltă tensiune care asigură tranzitul de electricitate de la centrala de la Cuciurgani spre Balcani, relatează Vasile Botnaru.
Ministrul Economiei a ținut să sublinieze că Gazpromul este un partener dificil pentru tratative, întrucât profită de situația de monopolist și încearcă să impună un preț de piață calculat în baza costurilor de alternativă pe care ar fi să le suporte statele importatoare dacă ar renunța la gazele rusești.
Prețul mediu de livrare către piața țărilor din Europa clasică variază de la 230 până la 285 de dolari mediu metri cub și de fapt Gazpromul încearcă să impună acest preț și pentru toate țările care procură gaze naturale.
Până și Belarusul nu va mai putea beneficia de prețuri preferențiale, a subliniat ministrul economiei, sugerând astfel că tariful de 110 dolari obținut de delegația de la Chișinău este unul foarte bun. Mai mult decât atât, Valeriu Lazar a lansat pronosticul optimist că Gazpromul ar putea accepta acest preț pentru întreg anul 2006. De ce? Potrivit ministrului moldovean, negociatorii de la Chișinău au operat cu două argumente convingătoare. Primul ține de solvabilitatea pieței moldovenești, care nu ar putea suporta un preț mai mare decât cel în vigoare. Orice majorări ar lovi ca un bumerang în veniturile companiei Moldovagaz, gestionată cu participarea majoritară a acționarilor ruși. Cel de-al doilea argument ține de atractivitatea condițiilor investiționale pe care le oferă Moldova Gazpromului.
Guvernul a făcut anumite propuneri concernului Gazprom de a transfera o parte din profitul din comercializarea gazului în Republica Moldova, astfel încât să-și creeze resurse aici pe intern pentru a investi în active din domeniul energetic. Pentru moment sunt doar niște idei, în general acceptate de concernul rus Gazprom. Ei s-au arătat în primul și în primul rând interesați de regimul investițional de care dispune Republica Moldova, în special de facilitățile fiscale pe care le oferim noi tuturor investitorilor, inclusiv celor care realizează investiții în capital social mai mult de 2 milioane de dolari. Lor le s-a părut acest regim fiscal destul de favorabil și, de fapt, pentru moment se examinează posibilitatea de a realiza această idee, adică de a crea în Moldova un centru de obținere a profitului, astfel încât profiturile obținute să fie reinvestite în țara noastră pentru anumite proiecte noi din acest domeniu.
Ministrul Lazar a dat asigurări că guvernul are grijă să nu se devalorizeze acțiunile sale în cadrul întreprinderii Moldova Gaz. El a recunoscut că rețelele de distribuție construite din bugetele autorităților locale, date în folosință temporară furnizorului de gaze, rețele care costă în jur de 900 de milioane de lei, transformate într-o cotă de contribuție, ar fi acea pârghie de care are nevoie guvernul ca să nu piardă influența în cadrul companiei. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Pentru analistul economic Valeriu Prohnițchi, condițiile în care a negociat guvernul cu Gazprom rămân neclare și iată de ce.
Pentru mine, argumentele care au fost aduse de domnul ministru al economiei sunt destul de neclare. Până la urmă, nu este clar ce a cerut Gazpromul de la Republica Moldova și ce a promis Republica Moldova. Pentru că aceste negocieri cu intermitențe sunt epuizante pentru Republica Moldova. Totuși, 110 dolari pentru 1000 de metri cubi, înțeleg că au fost obținuți pentru alte 3 luni și nu pe termen lung. Ceea ce mă face să cred totuși că Gazpromul insistă să intre în posesia unor obiective energetice, în schimbul menținerii unui preț la gaze naturale pe termen mai lung. Sunt de această părere din cauza că aceleași obiective strategice au fost urmărite de Gazprom în Belarus și în Armenia. În ambele țări, Gazpromul a insistat să mențină prețul la un nivel decent, în schimbul transferului unor pachete de acțiuni importante în sfera energetică. Am impresia că același lucru se va produce și în Republica Moldova, până la urmă.
Opinia analistului economic Valeriu Prohnițchi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană se bazează în acest moment pe inițiativa Noii Vecinătăți, în care este cuprinsă și Ucraina, dar Chișinăul dorește un alt cadru de colaborare, mai strânse. Însă una sunt dorințele Chișinăului și alta este poziția Bruselului, care așteaptă să vadă că Moldova își îndeplinește mai întâi obligațiile asumate în planul de acțiuni comune cu Uniunea Europeană semnat în februarie trecut.
Săptămâna viitoare, la Luxemburg, un comitet mix de cooperare urmează să examineze ce a făcut guvernul Moldovei în restim de un an după semnarea planului. Anticipând evenimentul, corespondenta noastră Lina Grâu a întrebat-o pe europarlamentara Mariane Mico, președinta delegației europene în acest comitet, cum se vede la Bruxelles situația actuală din Republica Moldova.
Întrebarea de bază care apare la Bruxelles este una fundamentală. Poate fi Moldova cu succes integrată în Uniunea Europeană? Și răspunsul pe care îl dau cei de la Bruxelles este că nu. La moment, nu, pentru că există probleme ca sărăcia, emigrarea, trafic de ființe umane, dubii privind respectarea drepturilor omului și nesoluționarea conflictului transnistrean. Legislația este satisfăcătoare. Implementarea este, din păcate, nesatisfăcătoare. Și asta pentru că nu există suficient personal calificat în ministere care să se asigure că realitatea se apropie de prevederile legale. În al doilea rând, lipsește consensul politic. Opoziția este influențată de Rusia, dar într-un fel și guvernul este influențat de Rusia. Dacă vorbim despre societatea civilă, putem spune că ONG-uri există și asta e bine. Dar nu toate ONG-urile sunt serioase, unele sunt create doar pentru a obține finanțări și societatea este paralizată de influența rusească. Rusia trimite diverse avertizări Moldovei și lovește dur de fiecare dată când acestea nu sunt auzite. Acum Rusia interzice importul de vinuri moldovenești. Moldova poate să le vândă în altă parte. Cu toate acestea, interdicția rămâne o lovitură. Dacă luăm exemplul gazelor, acestea mai sunt livrate în aceleași condiții, însă prețul la gaze este prea mare pentru moldoveni. Și ultimul aspect pe care vroiam să-l punctez este că președintele Voronin vorbește în așa mod ca să le placă la toată lumea și o face cu îndemânare. Dar el are discursuri diferite pentru Uniunea Europeană, Rusia și pentru cetățenii săi. Deci aceasta este situația curentă, care nu este foarte entuziasmantă, foarte promițătoare. Acum, ce ar trebui să facă Moldova? Eu cred că ar trebui să dezvolte contacte bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene, la cel puțin două nivele, cel al legislației, contacte parlamentare, și în al doilea rând, contacte la nivel guvernamental, cu toate guvernele. Pentru că Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică, unde Moscova spune la toată lumea ce să facă. Statele membre au puterea decisivă în Uniunea Europeană. Dacă e să vorbim despre ce ar trebui Uniunea Europeană să facă, atunci lucrul cel mai mare și mai important este să acorde ajutor și să încurajeze. Crucial este să monitorizeze câți bani au fost cheltuiți pe linia TACIS și altor programe. Pentru că corupția în Moldova este aproape o problemă națională. Oamenii au pierdut încrederea în elitele politice și dacă vor vedea că Uniunea Europeană închide ochii la utilizarea coruptă a banilor pe care îi dă, atunci de ce ar mai trebui să mai aibă încredere în Uniunea Europeană. Și mai cred că este foarte important și Uniunea Europeană este îngrijorată în acest sens să se înțeleagă cât de importantă este mass media independentă, iar puterea a patra să-și ocupe locul meritat. Pentru că presa actuală în Moldova este afectată de autocenzură, frica de a-și pierde slujba și alte implicații ale investigațiilor deschise sau jurnalistice. Aceasta este opinia mea în privința relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană acum, în aprilie 2006.
Dar în ceea ce privește Ucraina, ce ne puteți spune privind progresele ei pe calea apropierii de Uniunea Europeană?
Cred că Ucraina și Moldova sunt foarte diferite în ca mărime, dar și ca importanță. Însă dacă vorbim despre cele două țări împreună, trebuie subliniată importanța declarației celor doi prim-ministri din 30 decembrie anul trecut privind monitorizarea și etanșiezarea frontierei comune. Acesta este un lucru important prin care Ucraina poate ajuta Moldova să se apropie de Uniunea Europeană. Însă nu aș vrea să fac o comparație cine este mai bun din punct de vedere al Bruselului, pentru că Ucraina este de 10 ori mai mare și nu are Transnistria. Sunt două situații diferite.
Într-un discurs pe care l-ați ținut cu ocazia recentei dumneavoastră vizite la Chișinău, ați făcut un pronostic foarte optimist, spunând că Moldova poate deveni pe viitor un posibil candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cât de reală credeți că este această perspectivă?
Există câțiva prieteni ai Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cred că dacă Moldova va lua în serios problema integrării în Uniunea Europeană și va munci din greu pentru a-și face temele de acasă, am în vedere că dacă va exista voință politică să devină membru al Uniunii Europene, atunci totul va depinde doar de Moldova. Când am fost la Chișinău ultima oară, am menționat în cadrul raportului privind politica de vecinătate a Uniunii Europene că în perspectivă lungă este cel mai probabil că Moldova și Ucraina ar putea deveni țări candidate la aderare și dacă toate criteriile vor fi întrunite, atunci de ce nu și membre ale Uniunii Europene. Însă, repet, încă o dată, lucrul din greu este cuvântul de ordine la Chișinău, dacă există voință politică a miniștrilor, a președintelui și a Parlamentului Republicii Moldova.
Europarlamentara Mariane Mico, președinta delegației Parlamentului European în Comitetul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, într-un interviu acordat în exclusivitate Linei Grâu.
După luni de dezbateri și negocieri între partidele parlamentare, deputații au votat astăzi în prima lectură codul audiovizual, de care se vor conduce toate posturile de radio și televiziune, inclusiv compania Teleradio Moldova.
Adoptarea codului audiovizual face parte din înțelegerile dintre majoritatea comunistă și partidele din opoziție, care l-au votat acum un an pentru realegere pe președintele Voronin. De ce este importantă această lege și care sunt principalele ei prevederi, aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Codul audiovizualului a fost elaborat de deputați din trei fracțiuni parlamentare, cea a comuniștilor, a creștin-democraților și a Partidului Democrat, fracțiuni care l-au și susținut în prima lectură cu 72 de voturi. Potrivit autorităților, acest document va democratiza domeniul audiovizualului, astfel ca instituțiile publice ale acestuia să exprime interesele tuturor grupurilor sociale și politice ale societății moldovenești. Proiectul prevede o nouă modalitate de constituire a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, cei nouă membri ai căruia vor fi propuși după principiul proporționalității de fracțiunile parlamentare și vor fi confirmați cu votul a două treimi din parlamentari, pe o durată de 5 ani. Asta înseamnă că actuala majoritate parlamentară comunistă, care dispune de 56 de mandate, va putea confirma componența CCA-ului doar în urma atingerii unui compromis cu opoziția parlamentară. Totodată, conform proiectului, CCA-ul va prelua funcțiile Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale Audiovizualului, compania Teleradio Moldova, Consiliul de Observatori urmând a fi desființat. Deputatul comunist Vladimir Dragomir a prezentat proiectul de lege de la tribuna Parlamentului, menționând că acesta prevede protejarea produsului audiovizual autohton de importuri străine.
Producția proprie și autohtonă va constitui numai puțin de 65% în limba moldovenească până la 1 ianuarie 2007, iar începând cu 1 ianuarie 2007, această producție autohtonă va constitui numai puțin de 70% și începând cu ianuarie 2010, numai puțin de 80%.
Deputații Partidului Popular Creștin-Democrat și Partidului Democrat au menționat că acest proiect de lege este produsul unui compromis și reprezintă cea mai bună variantă posibilă în actuala conjunctură politică. Deputatul creștin-democrat Angela Aramă.
Există două variante. Sau nu facem nimic pentru a îmbunătăți acest domeniu al audiovizualului, sperând că în 2009 se va mai schimba configurația politică și totul va deveni altfel. Sau totuși încercăm într-un mod rezonabil să facem un pas 2 în favoarea redresării situației din audiovizual. Eu văd acest proiect al audiovizualului prezentat astăzi în Parlament totuși ca un pas înainte.
Președintele Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov.
Acest proiect este rodul situației politice
de astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Compromisul maxim pe care noi putem să-l obținem.
Alianța Moldova Noastră a criticat însă proiectul codului audiovizualului. Deputatul AMN, Anatol Onceanu.
Unele prevederi ale documentului sunt benefice, cum ar fi protecția producției audiovizuale autohtone, reglementările în domeniul publicității și sponsorizărilor, protejarea patrimoniului cultural național. Codul a preluat anumite elemente democratice din proiectele înregistrate de către AMN. În general, însă, AMN constată că acest proiect de cod al audiovizualului este de o calitate nesatisfăcătoare. Multe poziții principiale, conceptuale, nu pot fi acceptate nici în prima lectură, fiindcă nu vor asigura independența autorităților audiovizuale.
Parlamentul a respins și a retras de pe ordinea de zi câteva proiecte de lege privind reforma audiovizualului, cu excepția celui propus de deputatul Dumitru Braghiș, care va fi examinat în lectura a doua, în paralel cu proiectul codului audiovizualului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații non-guvernamentale specializate ceruseră printr-o declarație comună amânarea votului de astăzi, spunând că ar fi nevoie de consultări suplimentare. Sergiu Praporșic l-a întrebat pe unul din semnatarii declarației, Viorel Mărgineanu, de la organizația Media Impact, de ce ar mai fi nevoie de consultări.
Proiectul codului audiovizualului, până la momentul dat, a fost îmbăluit de foarte mult mister și chiar a fost o surpriză pentru societatea civilă, trezindu-se peste noapte cu noul cod audiovizual pe care toți îl intuiam, dar nimeni până la moment am avut acces. Așa cum am convenit și cu colegii noștri în urma analizei prezentului cod al audiovizualului pe care îl propune Comisia de Resort, în opinia noastră este un proiect execrabil, atât din punctul de vedere a profesionalismului care s-a elaborat, cât și din perspectiva ajustării legislației la recomandările Consiliului Europei și a standardelor pe care le propun colegii noștri din alte țări.
Viorel Mărgineanu de la organizația Media Impact. Reformarea companiei Teleradio Moldova a provocat cele mai multe neînțelegeri între partide atunci când negociau noua legislație audiovizuală. Analistul Gheorghe Cojocaru, cu care a discutat Vasile Botnaru, crede că admiterea sau neadmiterea societății civile la discuțiile asupra legii până la votarea ei în lectura a doua va arăta cât de sincere sunt intențiile majorității parlamentare de a scoate posturile naționale de radio și televiziune de sub controlul politic. Gheorghe Cojocaru.
Societatea civilă nu a fost niciodată un actor invitat la modul serios la o discuție în ceea ce privește reformarea instituției publice a audiovizualului. Mai mult decât atât, forțele politice care s-au guvernare au încercat să privatizeze într-un fel această instituție mass media.
Dacă bobinăm înapoi filmul și ajungem, de exemplu, la decretul semnat de președintele Snegor, prin care a fost instituită compania de stat Teleradio Moldova, al cui merit este că în sfârșit se discută despre o posibilă instituție publică audiovizualului? Sau invers, cine este vinovat că atât de mult s-a trăgănat transformarea televiziunii în una cu adevărat publică?
Atunci când s-a format această instituție de stat, se pleca că Republica Moldova era un stat tânăr și avea nevoie de instituții proprii prin care să afirme această statalitate. O portavoce publică de rezonanță maximă. Această companie de stat a funcționat în anumite perioade cu un randament apreciabil. Nu putem vorbi despre un factor anume care a determinat în mod prioritar reformarea acestei instituții, pentru că au existat impulsuri atât din interiorul societății, din partea partidelor politice, cât și din exterior, din partea Consiliului Europei, care a cerut în permanență autorităților de la Chișinău să respecte dreptul la libertate de expresie și să asigure o libertate maximă jurnaliștilor care activează în această instituție. Guvernarea de astăzi este nevoită să țină cont de recomandările și rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei, a Uniunii Europene, după ce a făcut o serie de încercări de a domina categoric această instituție. Aceste încercări durează de prin 2001, atunci când Partidul Comuniștilor s-a instalat la guvernare și de fiecare dată jurnaliștii din televiziune, din radio, au fost susținuți de partidele din opoziție, de societatea civilă, având și acest sprijin al organismelor internaționale.
Din dezbaterile de astăzi, din legislativ, rezultă că partidele politice parlamentare se suspectează reciproc și au recunoscut franc că este vorba de un compromis. Altfel zis, își trimit fiecare câte un paznic la harbuzărie pentru ca noaptea să nu dispară pepenii din lan.
Sigur că există o competiție între partidele politice pentru ca acestea să-și păstreze influența, dacă nu controlul, asupra acestei instituții mass media. Dar, pe de altă parte, există și o anumită înțelegere din partea acestor actori politici că societatea civilă nu mai poate fi ignorată, presa și jurnaliștii nu mai pot fi desconsiderați, cuvântul lor trebuie luat în calcul. Dacă privim astăzi la modul cum funcționează